Nükleer Adatlık Radyosu. Akşamın hayırlı olsun hürmetli radyo dinleyiciler. Şu 2021 yılın 4. apreli heptenin yekşembe günü. Efirde heptenin cemi ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimiz. Tulkunlarımızda kalın. Gepleyer Adatlık Radyosu heptenin cemi gepleşigimizde başlayarız. Şu heptede Türkmen hükümeti global koronavirüs pandemiyasının arasında geriden karantin çäklendirmelerini esli gowşatdy. Yurdun içinde bir yıllık hareketmeden soň demir yol hem avtobus hyzmatlary dikeldiler. Mehmanxanalar mehmanlary kabul edip başlayar we ýylatyň hereketine gerdilen gadagançylykların käbirleri ýatyrlar. Yurdun çäginde COVID-19'un bardygyny ikrar etmeýän hükümet nä geçen ýyl geriden berk çäklendirmeleriniň sebäbi Nede bolorun indi yatırılmağının sebebini resmi taydan düşündürer. Bu aralıkta yurtta COVID-19 alamatlı keselin yayvanlanmağı yine de güçlendi.
Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, awada milli tiýahatçylyk zoologundaky mehmanxanalar 1 apreldän başlap mehmanlary kabul edip başlaýar. Mehmanxanada ýerleşmek üçin diňe ýaşaýan ýerinden alınan COVID-19 testiň negatiwligi baradaky resmi nama talap edilýär. Şol bolakda mehmanxanalardaky narhlar ortaça 35% ýokarlanypdyr. Türkmenistanyň resmi edaralarynyň web sahypalarynda mehmanxanalaryň işiniň täzeden başlanmagy barada maglumat ýerleşdirilmändir. Adatlık Radyosu Devlet Siyahatçılık Komitiyatı'nın ve Avada Milli Siyahat Zoologu Önçü Komitiyatı'nın vekillerinden resmi maglumat almağa inanşar. Şerit Adatlık'ın habarçıları yurdun içinde rayatların hareket etmek için talep edilen kevir resmi namaların yatırılayanlığı varada haber veriyorlar. Hususan da içerik uçarlara minmek için indidine COVID-19 keselinin yokluğu varada spravka talep edilir. Adatlık'ın habarçısının belleşi ile zerur şahadat namaların adılmağı ilad için uly yeňillik bolupdyr. Häzirki wagtda COVID-19 keseli boýunça testiň negatiwligi baradaky spravkany görkezip, içerki uçara bilet satnalyp bolýar. Testiň bahasy 102 manada durýar. Mundan öň ýurdun içinde tiýahat etmek üçin raýatlardan öýkün barlygyndan narkologiýa, ruhy keseller we inçe kesel boýunça hasahanalardan saglyk kepilnamasy şeýlede yerli polisiýadan spravka talap edilýärdi. Resmi namalar madda çykdajylary talap edýärdi we olaryň 72 sagatdan 14 güne çenli çäkli wagt möhleti bardy. Ötesine geçen gözde girdilen düzgüne görä raýatlar tiýahatyň zerurlygyny düşündirýän düýpli sebäp görkezmäge mejbur edilipdi. Tiýahaty esas hökmen de iş sağlık ve yakın adamın ölümü ali sebepler yürüte dörülen komisyalar tarafından kabul edilirdi. Indi çäklendirmeleri ýatyrýan Türkmen hökümeti ýurtda koronavirus bilen keselen ýekejede adamy hasaba almanlygyny aýdýan hem bolsalar ýylaty koronavirusa garşy wagtsyna etmek hem karantin zorluklaryny giňeltmek we täzelerini döretmek ýaly çäreleri görýär. Şol bırakdyň özünde de Türkmenistanyň hökümeti COVID-19 alamatlary bilen ýüze çykýan keseliň ýaýwanlanmagyny görmezligi salýar we resmi hasaba almagy howlukmaýar. Adatlygyň lewapdaky habarçylary häzir welaýaty keseliň täzeden yayranlygyny habar berdiler. Olur keselläniläriň we ölenleriň arasynda saglyk işgärleriniň de bardygyny aýdýarlar. Hususan da Farapda 40 ýaşly laboratoriýa şepagat uýutunyň we 55 ýaşly Lukmanyň şeýle hem yerli karantin zoologunda işleýän bir Lukmanyň ölenligini habar berýärler. Adatlygyň çeşmelerine görä regionda adamdan 5 saglyk işgärinde koronavirusyň Britan ştamyny meňzeş görnüşi tapylypdyr. Bu kesel çağlaryň arasynda hem ýaýraýar. Şunyň bilen baglykda Sewet häkimetleri ýene de banket zallaryny ýapyp başladylar 26 martdan beri. Polisiýa ulaglarda maska giýmegiň tertibine gözegçiligi ýene güýçlendirdi. Yerli imamlar ilaty aprel aýynda orada aýynda köpçülükleýin ýygnanşyklardan saklanmagy çağıryar. Bu arada yerli habarçylarymyz hem çeşmelerimiz aýdýar. Olaryň söýlerine görä Lukmanlary henizem COVID-19 keselini agdamak we diagnoz goýmak gadagan edilýär. Şol bıraktyň özünde de sport ýarışlarynyň geçirilmegi dowam etdirilýär. Bu ýagdaýlar barada Livap welaýatynyň häkimetleri resmi kommentary bermeýärler. Türkmenistan karantin çäklendirmelerini mart aýynyň başynda bölüklüğün ýeňilleşdirip başlapdy. Kafeler, barlar, restoranlar, sowda merkezleri we banket zallary gaýtadan açylypdy. Aşgabat bilen Türkmen abadyň arasyndaky demir ýol gatnawy şeýle hem Aşgabat bilen Daşoglu arasyndaky awtobus gatnawy Sina tertibinde ýola goýulupdy. Bu aralykda demir ýol ulaglary bolanşy döwlet gullugy Sina tertibindäki demir ýol gatnawynyň ýene bir näçe uwurlardan dikeldilýändigini habar berdi. Türkmenistanyň demir ýollary 2021-nji ýylyň 1-nji aprelinden başlap Aşgabat Mary Türkmenabat hepdelik Sina otly gatnawlarynyň çarşenbe we anly günleri penşenbe we şenbe günleri Türkmenabat Mary Aşgabat, Ýekşenbe günleri Aşgabat Daşogul we Duşenbe günleri Daşogul Aşgabat aralygynda ýoly goýuljagyny habar berýär. Beýleki tebitlere degişli çäklendirmeler 2021-nji ýylyň 15-nji aprelinde çenli uzaldylýar. Gararsyz neşer Türkmenistanyň kronikasy 1-nji aprelden Aşgabat Daşogul Aşgabat, Aşgabat Mary Aşgabat şeýle hem Aşgabat Türkmen baş Aşgabat uwurlary boýunça awtobus gatnawynyň täzeden başlanýanlygyny habar berýär. Neşer Türkmen awtotransport gullugyna salgılanıp şehir arı avtobus katnavının beylikçi çeklendirmelerinin 15 aprelde çenli udaldulyanlığını belleyer. Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliği 1 aprelden teatr mövsümünün Sina tertipte açılacağını yanı yakında haber verdi. Daşar yurt diplomatik vekilhanalar olsa öz yurtlarının rayatlarını Türkmenistan'dan çıkarmağı devam ettiriyarlar. 31 Mart'ta Orsiyet'in S7 aviyakampanyasının 8536 reisi bilen 173 adam Türkmenabattan Moskva uçuptır. Türkmenistanyň kronikasy neşrinin bileşi ýaly soňky bir hepdeniň içinde bolan bu ikinji reis koronavirus pandemiýasy sebäpli türkmen serhetleri ýapylan soň Türkmenistanyň Orsiýada ýolukçulara giden 10-njy uçar bolupdyr.
Gepliyar Adatlyk Radio Tehepteniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistanyň hökümetiniň ýurtdaky agyr sosial ykdysady problemalary ýaradan kynçylyklaryny görmezlige salmagy dowam etdirýän wagtynda ýurtda hökümeti tanqidleýiji mazmunly listowkalar peýda boldy. Hepteniň başynda ýurdundaşynda hereket edýän opozisiýon DVT topary listowkalar bilen baglylykda adynan iki aktivistiniň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan tutsak edilendigini ma'lum etdi. Türkmenistanyň dürli künçöklerinde Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow işden çekilmäge çağıryan listowkalaryň peýda bolmagyndan soňra howpsuzlyk güýçleri çağırlar baglaryna mekteplere, bazarlara we hususy dükanlara kamera oturtmak işlerini çuňlaşdyrýarlar. Şu hepde bolan ýagdaýlaryň çekmejeklerini kardeşim Maqsat Ataýewden dinleýäli.
Türkmenabatda Berdimuhammedowa garşy listowkalar peýda boldy. Hä, kimýetler olary çap eden adamlary gözleýär. Lewawyň administratiw merkezi Türkmenabatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň işden çekilmegine çagyrýan listowkalar peýda bolandan soňra Türkmen howpsuzlyk güýçleri çap hyzmatlary bilen meşgullanýan terekeçiler we hünärmenleri soraq edýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysyna görä näwelli adamlar Türkmenabatda gök bazarynyň hemde ençeme sewda nokatlarynyň girilgelerini prezident Berdimuhammedowyň işden çekilmegine çagyrýan plakatlary we listowkalary asyp çykypdyr. Bu hereket güýji daralaryna çap hyzmatlary bilen meşgullanýan käbir adamlara garşy göreş ulan etmäge terdi. Geçen anly we şenbe günleri Milli howpsuzlyk ministrligi we polisiýa surat, video çap edýän telekeçiler we hünärmenlere derňedi. Olaryň ellerinden printer enjamlaryny aldylar. Enjanları ekspertiza uğrattılar, iyilerini giyceti bilen soruq ettiler deyip yağdıydan haberli bir çeşme Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy häkimetler tarapyndan soragy çekilen yerli ýaşaýjylaryň biri bilen gurrundaşlyk geçirmegi başardy. Onuň sözlerine görä bu derňewler şäherde peýda bolan listowkalar bilen iltiştirilýär. Berdimuhammedowyň işden çekilmegini talap edýän plakatlar we listleri Lewapdaky gök bazarynyň we ençeme sowda merkezleriniň girilgelerine taşlap çykypdyrlar. Mahamy ol kagyzlaryň haýsy printerde çap edilenini gözleýär diýip olaýtdy. Çap hyzmatlary bilen meşgullanýan hünärmen sözlerine görä Milli howpsuzlyk ministrligi nägilelik listowkalarynyň aňyrsynaky adamlar anyklansa olary desine tutuk etmegi wada berýär. Prezidente garşy atylýanlyk aýdylýan listowkalar ýurtda ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtyna hem de daşary ýurtlarda türkmenistanlaryň arasynda raýat aktivizminiň öňküsinden ýokurlanmagynyň ýa-da gawat gelýär. Ýatylyp geçdik geçen maýdan soňra Türkiýede demirgazyk kipirdi we Abaşada ýaşaýan käbir türkmenistanlylar bir näçe gedek türkmen hökümetine garşy protest aksiýalaryny geçirdiler. Türkmen prezidentine garşy listowkalar soňky ýyllarda ilkinji gedek geçen fevral aýynda Stambulda türkmen migrantlarynyň arasynda meşhur bolan Aksara etrawyna peýda boldy. 2020-nji ýylyň güýdünde bolsa şeýle listowkalar Moskwanyň dürli künjeklerine peýda boldy. Şu günler Berdimuhammedow tanqid edýän listowkalaryň ýurt içinde peýda bolup başlandygy barada habarlaryň fonuna Türkmen howpçuluk güýçleri maglumaty gözlewçiligi güýçlendirýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmen awatda häkimetler käbir daşary ýurt kanallaryny şol sanly Euronews, Russia 24, RBK ýaly kanallary IPTV kanallarının sanı onun ayırdı. Kavel televizyonundan ayrılan kanalların arasında Mir Xabar kanalı hem var. Yönü Rusya 24 ve Mir yalı Rus kanalları Türkmen hükümetini yadı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov'u tanqid etmekte tanınmayar. Azatlık Radyosu Türkmen tomoşaçılarının Rusya 24, Mir ve RBK kanallarından mahrum edilmeğinin anırsınakı mümkün olan tahkik sebepleri anıklap bilmedi. Bu aralıkta fara ve etrafını hakimiyetler büdcet işgarlarını Hemra arkalı berliyen telekanallara tomoş etmedligi. Sputnik antenalarının peydalanmadlığı tavsiryarlar. Havarçinin malumatlarına göre şeyle talapların aprel ayından başlayıp güçlendirilecek duvaydılar. Türkmenavatı Prezident Berdimuhammedov'a karşı peydavulun listovkaları vardı. Milli Hukukçuluk Ministerliğinin hem de İçeri İşler Ministerliğinin şehir bölümleri medya feriştiler için komentariye vermeyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaryndaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlık Radyosu hepdelik programmamyzy dowam etdirýäris. Hepdeniň dowamında Türkmenistanda dolaryň gara bazardaky bahasy täze rekord derejesine çenli barp ýetdi. Bir pursatda 35 manatdan aşdy. Resmi taýdan valyuta çalyşyk kursuny 6 ýyl bäri 1 dollar 3.5 manada barabar diýip saklaýan ýurtda ykdysady krizis gün-günden çuňlaşýar. Ýylatyň durmuş derejesi pesagatçar. Bu ýagdaý ýylatyň gündeki durmuşyna täsir etdirýär. Kärdeşim Ýoşananny gurban edinlerli.
30 Mart'ta bir Amerikan dolarının vakası 35.5 manat dolu. Adamlar bir doların bakasının 31. Mart'ta 37 manada çıkacaklığını aydıyarlar deyip adatlığın Levap'taki havarçısı havar verdi. 26. Mart'ta dolar bu sevitte 33 manat 20 tengeden satın alınıp 33.5 manattan satılan olsa payitahtta doların alış çalış vakası sol gün 33 manattan geçti. Şun askavatta 1 dolar 34 manattan alınıp 34.5 manattan satırlı. Adı çıvolçu yali resmi bakası 3.5 manat olmağına galiyan doların Karavadar bakasının ilgiderli yokorlanma gülen durmuş yasa işkem kımmatlıya. Pandemiya çayaklandırmaları dövrünü bir yağda yurtta dilekçilik ediyenlerin görünötüyün köpölmeğine hakimiyetlerin barkaken göze dürtüleyen hor homsa adamları görür gözden çetleştirme üçün yürüyte çareleri görmeğine alıp geldi deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Bundan yan doğruların vakası esasen köprak, kuruluşuk ve senağat tarihlerinin bakasına tesir getiren olsa inni ağrı önümlerine, hususanla etin ve çöreğin bakasına hem gönü ve güýçli täsir ýetirip başlady. Etim we çöregim wagty dollar bilen deň derejede gymmatlap başlady. Öňkän edil beýle barawarlyk ýa eginleşlik bolmaýardy. Adamlar hafkan dogla düşüp başlady diýip habar çaýtdy. Türkmen häkimetleri manat dollar gatnaşyklary esasy algy önümlerini bahalarynyň gymmatlama bilen agly hiç bir resmi düşündiriş bermeýär. Pensiyalar, aylıklar önkülüğüne galiyar. Nırklar olsa ünlü diyeni hali yokorlanıyar. Adamların ruhu pes, keyfi yok deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartını vurulaşan pensiyoner aitti. Oluyoz Aliyan 350 manat pensiyasının maskalarının 3 günlük adığına kem yetmeyenliğini. Maskaladaki 1 ya 2 pensiyonerin aylığına göz dikip oturan maskaların kendini kem sözüne koştu. Resmi olmadık maglumatlara göre Türkmenistan'da işsizliğin derecesi bir neçe yıl mününün 50%'den geçti ve iktisat çökkünlüğün güçlenmeyi, pandemiye çayaklandırmalar sebeple yapılan iş yerlerinin meçhuri aydılmaya. Sarılıkta Levap'ta tügüğünün vakası hem kımmatlığa başladı. Tügüğünün ve kâşırın vakası en sımayı veri durunuklu saklanıyordu. Yönü şu yıl deryanın suğunun pes olacaktığı duydurulundan son tügüğünün vakası her gün 10% çemesi kımmatlıyar. Yarsız sünk, 20% mal çegesi ve öykönü osulan et kadar 80 manattan bakalan yer deyip havarça etti. Azatlığın havarçısı bilen kuruluşan dolar sevdugayarları manadın hümmetinin kaçmağının sonu yok diyarlar ve 1 doların bakasının geliyen heptelerde 50 manadı çenli kalmağının mümkün onay diyarlar.
Hormatlar acı dinleyicilere şunun bilen heptenin ceme gepleşimizin noğutta kısağını geçirip kutarıyarız. Yine de efirde duşuşayan çak hoş sağ olun.
Yer Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın kronikasını yeşirin Mart'ın başlarına Türkmenistan'ın mektebe çenli çağgılar idaralarına Çağgalar üçün Türk multifilmlerinin qadağan edilenliğini xabar verdi. Neşirin xabarına göre çağgaların Türk dilini gürlömeği Türkmen hakimiyetlerini bu qadağançılığı giyirizmeğe itirdi. Çağgalar bağlarını Türk multifilmleri bilen bir xatarda neşirin yazmağına göre Türk dilli telekanallarda efire verilen çağgalar üçün gepbeşikleri görközmeğe qadağan edildi. Fevral ayında Levap vilayetinin Farab Sayatim'de dene vitraplarının çağgalar bağlarına geçirilen bağlarlardan son körpelere köplenç çağgalar üçün gepbeşikleri ve multifilmleri efire verilen Türk kanallarının görközülenliği yüde çıkarıldı deyip neşir yazıyar. Türkmen dili Türk diline kolay olan son çağgalar eşiden sözlerini çal tövrün yerler ve Oları çağgalar bağlarını ve öyde ulanıyarlar deyip neşri devam ediyar. Bağlıların neticelerine göre mektebe çene çağgalar idaralarına Türk kanallarını açmak qadağan edildi. Yerli polis işgərleri hepte de 2-3 gedek bu kararın yerine getirilişine gözevçülük etmel edildi. Eger de çağgalar bağlarına Türk telekanalları görködülse çağgalar bağının müdürünün terviyeçisinin ya da islenlik günahkarlanyanın işini yitirmegi mümkün. Qalverse de mektebe çene çağgalar bağlarının yol başçılarına çağgalar Çağgaların öyde Türk kanallarının önüne sarp ediyen vaqtının çeyeklendirilmek vavatta en atalar bilen gurrun döşlük geçirmek tavsırıldı. Evraziyanet.org neşri öyödünün Türkmenistan'a bağışlayan heptelik sinini Türkmen çağgalar bağlarına Türk multifilmlerinin qadağan edilmekine ünüs çekti. Yönün neşri bu qadağançılığı siyasi sebepleri dəl, dil sebeplerine yordu. Türkmenistan'a senzuranın oynayan gözleri çağgalara da düştü. Yine siyasi sebeplerden beter lingvistik sebepler bilenleyip neşri Türkmen çağgalar bağlarının akı multik qadağançılığına salgılanyar. Türkmenistan'a Türk telekanalları meşgurluğunu saklayar. Devlet televizyonuna kızıklı yapışıkların efire berilmeyenliğini aydiyan yurt rayetlerinin ençemesi daşarı yurt telekanallarına şosana Türk teleyaylımlarına tomoş etmeyi saylavalyarlar. Türkmen çağgalar bağlarına Türk multifilmlerinin qadağan edilmeği varada xabarlar Türkmenistan bilen Türkiye'nin arasına qatnaşıkların yığcamlaşan vaqtına iki yurdun daşarı işler ministerlerinin birek birinin yurduna sapar ediyen vaqtlarına qavat geliyar. Fevralın son keptesinde Türkmenistan'ın daşarı işler ministeri Reşit Meredov Ankara sapar edip Türk kardeşi Mevlut Çavuşoğlu hem de Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşuştu. Taraflar yukarı dereceli duşuşuklar boyunca hoşarlık beyan etti. Bunun ideyanı Türkiye'nin daşarı işler ministeri Çavuşoğlu Merkez Azi yurtlarına ediyen saparının çeğine 6. Mart'ta Aşgabat'a sapar etti. Türkmen kardeşi bilen hem de Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedov bilen duşuştu. Türkmen çağgalar bağlarına Türk gepleşiklerinin qadağan edilmegi iki yurdun arasında yığcamlaşan yukarı dereceli saparların fonuna qavat geldi. Türk metbuatı Türkmen Azerbaycaniyada beyleki Türk devletlerinin yukarı dereceli resmilerinin Ankara ediyen saparlarına köplenç Türk genişine ya da Türkiye devletlerinin bileleşiğine ünüs çeker. Mağlumat üçün aydılsa resmi taydan Türk dilli devletlerin hizmettaşlık genişi adlandırılayan Türk genişi 2009 yılda esaslandırıldı ve Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan hem de Türkiye bu bileleşiğin avzasıdır. Bir taraf Türkmenistan bu kuramanın avzası değerler. Özbekistan Türk genişine 2010 2019 ýylyň oktýabryna agza boldy. Bu aralykda türk döredijilik işleri bilen bagly gadagançylyk diňe Türkmenistanda däl isem Özbegistanda girdilýär. Bu gadagançylyk hem edil Türkmenistanyň mysalyny bolşy ýaly Özbegistan bilen Türkiýanyň arasynda gatnaşyklaryň ýygjanlaşýan wagtyny gabat gelýär. Merkezi Aziýa saparynyň çägine türk ministri Çavuşoglu 7 martda Özbegistanda bardy. Taryhy Samarkand şäherine türk konsulluğunun açılış davarasına katnaşdy. Türk metbuatyna görä davarada eden çykyşyna türk ministri konsulxananyň Türkiýanyň ata ýurdu Özbegistan bilen Türkiýanyň arasyndaky hemişelik dogonlugyň täze nişanyna öwrüljekdigini aýtdy. Özbegistanyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow Türkiýanyň 2021-nji ýylda Samarkandda konsulxana açmagyny ören manyly häsiýetlendirdi. Bu ýerden bu konsulxananyň Özbegistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk münasibetli Türkiýanyň sowgudy hasaplaýanlygyny aýtdy. Ýöne bu mähirli sözlerden bir näçe hepde ozal Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev käbir telekanallaryň ýaýlym ulugamlaryna daşary ýurt kinofilmleriniň hemde teleseriallarynyň agdyklyk edýändigini aýdandan soňra Yerli Özbek telekanalı bir Türk teleserialını efirden ayırdı. Özbek prezidentinin 19. yanvarda geçiren selektor maslahaty ruhu ve terbiyeçilik ulgumunu düyüp götür kamilleştirmek üçin devlet ve cemiyetçilik kurumlarının bu uğurdaki katnaşığını güçlendirmekin zeri urduğunu ara alıp maslahatlaştı. Bunun izyanı yanvarın ayağına sevimli TV Özbek kanalı Kanatsız Kuşlar adlı Türk serialının efire berilmeğini besetti. Sevimli TV kanalının vekili Azatlık Radyosu bilen gurrun döşlükte efire verilen daşarı yurt önümlerinin ornunun yerli filmler bilen doldurulacaktuğuna itti. Kanatsız Kuşlar'ın efirden ayrılmağı Özbek tomoşaçılarını kıynandırdı. Ahırına çenli katı az vot kalan bu serialın duydansız kesilmeği bizi lapı keçetti deyip Türk serialının Özbek muştogu özünün Instagram sahipasına yazdı. Yeni bir ulanıcı İstanbul'dan gelinlik teleseriali bavatına da şunun yali yağdayın bolonluğuna aitti. Sebebi Kanatsız Kuşlar Özbek ekranından ayrılan ilkinci Türk filmi del. Özbekistan 2018 yılın apreline Türk Gönüşüne koşulmak niyetini məlim etdi. 2019 yılın sentyabrına Gönüşü ağzalığa yüz tuttu. Bu oktyabrda ağzalığa kabul edildi. Özbekistan'ın ilkinci prezidenti İslam Karimov dövründe de Türk teleserialları qadağanlığa düşer diyene 2018-nji ýyldan soň Özbek telekanallaryna gadagynlygy düşen türk seriallarynyň sany hem azal. Azatlyk radiosynyň Özbek gullugyna görä 2020-nji ýylyň tomusyna Abdulhamid'in tahtyny hukuk, ýagny paýtagt Abdulhamid adly taryh temaly türk teleseriali Özbek tomoşaçylary bilen hoşlaşmaly boldy. Şonuň biraz ozal Çukur adly türk kino tapgyry Sevimli TV kanalynyň ekranyndan aýryldy. 2019-njy ýylda Zor TV Özbek kanaly Gara Söýgü türk serialyny efirden aýyrdy. 2018-nji ýylda bu kanal Howla adly türk teleserialynyň görkezilmegini hem besetdi. Özbekistan'a Türk teleseriallarının Özbek telekanallarına görkezilmeginin besedilmegi köplenç ya olurdu zorluk sahnalarının köp bolmagy ya olurun ahlak kadrlarına gavot gelmediligi yalı düşündürüşler bilen esaslandırıldı. Ne Türkmenistan'ın çağılır bağlarına Türk multifilmlerinin qadağan edilmeginin, ne de Özbekistan'a Türk teleseriallarının ekranlardan ayrılmaginin Türkiýanyň Merkezi Aziýadaky ýetnaşygy bilen ýyl teşekkürlüdigi ýa-da däldigi mälim. Gepleşigiň adyndan hem bolşy ýaly dünýä türkmenläriniň bu sany Türkiýanyň Merkezi Aziýadaky täsirine gönükdirilýär. Eýsem Türkiýanyň Merkezi Aziýada täsir barmy? Täsir bar bolsa ol güýçlenýärmi? Sewitdäki türk täsiri başga haýsy ýeri döwletleriň bähpidine çapraz gelýär. Merkezi Aziýa ýurtlary Sowet Soýuzynyň düzümine girýän respublikalar hökmüne 20-nji asyryň 1-nji çäriýegine esaslandyryldy. Sowet Soýuzy Sewit häkim Hükümetini Rusya Padişahlığından miras aldı. Merkezi Aziya Respublikaları Sovet Soyuzunun dargınmagından soň 20-nji asyryň ayaklaryna öz garaşsyzlygyny aldı. Bu ýurtlaryň garaşsyzlyk statusyny ilkinjilerin hatarına Türkiýe ikrar etdi. Soyuzun dargınmagından soňra Türkiýe Sowet ýurtlary bilen ykdysady we medeni gatnaşyklary ýygjanlaşdyryp başlady. Galiberde türk şerikatlary Merkezi Aziya ýurtlaryna şol sanly türkmenistanyna iş alyp bardy. Türk we Sowet halklarynyň aglabasynyň arasynda dil we medeniýet taýdan juda yakın mengdeşlikler var. Yunan analitiklere göre Merkezi Aziya yurtları Türkiye bilen gatnaşyklarda ehtiyaçlı çemeleşip gelýär. Bilermeler bu ehtiyaçlygy Russiýanyň postsovet yurtlaryna däp bolan güýçli täsiri bilen düşündirýärler. Türk siýasatçylary türk dili döwletler bilen has ýatnaşyklyk gatnaşyklary ýoly goýmagyň Türkiýanyň daşary siýasatyna uly oryn eýeleýändigini aýdýarlar. Türkiye Türk Gengeşinin esaslandırıcı ağdalarının biridir. Gengeşin düzümüne giriyen yurtların 144 milyon tövrüvü ilatı var. Türk multiklerinin ya da Türk teleseriallarının merkezi adı yurtlarına qadığın edilmeginin Türk Gengeşi ya da Türkiye'nin sevittek təsiri bile nəmi bağlanışıgı var. İri devletler medya seri işçilerine yumuşak güy çökmününü qarayarlar. Bu noktayı nazardan çen tutulsa Türk dörödüzülük işlerinin merkezi adı ya da qadığınlığı alınmağına Türkiye'nin yumuşak gücünün sevittek təsirinin önünün alınmağı hükmününe baxa vermek mümkün mü? Türkiye'nin merkezi adı sevittinine təsirinin güçlenip güçlenmeyenliği var adak soruqlar Rus siyasatçılarını hem biypervay koymayar. Şunu mengdeş soruqları Rusya'nın Türkiye'deki ilçisi Alexey Yerkhov Komsomolskaya Pravda Rus neşrine geçen ay 9 fevralda veren interviyosuna cevap verdi. Neşir Türkiye'nin Türk dilli devletlerin arasında pan-Türkçü talimatlar bilen meşhurluğun yanını, şeyli talimatlar bilen Ankara'nın önkü Sovet Soyuzuna giriyen yurtların kavirini hem öz arbitasını çekmeye finansiyanını ve bu yağdaya Moskva'nın nehili çemeleşenliğini sordu. Gelin durmuştaki anık yağdaylara sert alalım. Yine talipler Türk dilini ve Türk tarihini ürünyer. Bu yağışı mı yaman mı? Ehtimal yaxşıdır. Teatr aydımsaz ve tans toporlarının arasında devletarı ve sevitarı qatnaşıklar ösyer. Bu nenen? Bu hem görünüşünden peydalıdır. Yönen her şovu kör tağamlı milli ayratinlik ideyaları mekirlik bilen vaqt edilse, bu elbette ervet deyip Türkiye'deki Rus ilçisi Komsomolskaya Pravda neşrine cevap verdi. Bu tema boyunca soruqlar Rusya'nın baş diplomatını hem biypervay koymayar. Rusya'nın dışarı işler ministri Sergey Lavrov 19 fevralda Rusya'nın RBK telekanalına veren interviyosunda Türkiye'nin turançılık meyillerinin yokluğunu, galiberse de önkü Sovet yurtlarının hem şeyle meyillere mehirli karamayanlığına itti. Men Türkiye şeyle maksadı için finansiyanlar deyip pikir etmeyerin. Men odal Sovet Soyuzunun bir bölüğü olup sonra karışsız olan yurtların bu ideyanın istenlik görünüşünü hakiki durmuştu ne edip kolda bilecektiklerine göz yetirip bilmeyerin deyip Lavrov aytti. Ol Türk medeniyetinin halkarı kuraması ve Türk dilli devletlerin parlamentar gengeşiyalı kuramaların dil medeniyet ve bilim ulgamlarını dürlü çareleri geçiriyenliğini aytti. Yonan ha Rusya'nın sağcı liberal demokrat partiyasının lideri Vladimir Zhirinovskiy'nin 4 ay odal aydan sözleri bölün, Rus baş diplomatının bugün aydan sözleri bilen ılalaşmayar. Oktyavrda devlet dumasının eden çıkışına Zhirinovskiy Rus dilinin Türkmenistan'a kıyağdayını alada bildirdi ve Rusya'nın Türkiye'nin Kavkaz ve Merkezazi yurtlarına artyan tesirinden hüşkar olmalıdığını aytti. Yatlasak sentyavrın başlarına Türkmen hakimiyetlerinin orta mekteplerde Rus dilli klasları yapanlığı varada xabarlar yayradi. Zhirinovskiy deputatların önüneden çıkışına Rus dilinin ve Rus medeniyetinin Türkmenistan'aki adayı boyunca aladalarını beyan etti. O Aşgabat eden seferini atladı.
Ya pomnyu, kada ya byl v Aşgabate.
Rus artistleri dur, Rus diline piyesalar hem var. Yönü ehlisinin gözleri gamlı. Piyesalar Rus diline, yönü avtorları Türkmen. Bizde Sneguruçka ya da Alisa Gözel var. Ol yerde başka atlar var. Ve bu düğününün manda batmayar. Rus diline gürlap bolar. Yönü epos keseki, ertekler keseki deyip Vladimir Zhirinovskiy 21. oktyavrda Rusya'nın devlet dumasının neden çıkışını aytti.
Чужой эпос, чужие сказки и все остальное.
Şol gavatlar Türkmen medyası Rus dili boyunca bar bolan aladaların yerliksizligini, beyleki daşarı yurt dilleri bilen bir hatarda Rus dilinin Türkmenistan'na henizem ulu meşhurluğa iyediğini aytti. Analitikler Rusya'nın 100 yıldan qoraq vaqtın devamını Türkmenistan'a yetiren onun tesirini inkar etmeyerler. Olar 19. asırın sonkı çariyagini Türkmen teritoriyalarının Rusya biriktirilmeginden son hem de 20. asırın 1. çariyagini Türkmenistan Respublikasının Sovet Soyuzunun düzümününe esaslandırılmağından son Ahlugurlarda şolsanı bilimne, medeniyette ve iqtisadiyette ulu öňe düşlükleriň gazanlanyny onaýdýarlar. Türkmenistan 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryna garaşsy döwlet bolanyny Türkiýe Türkmenistany ilkinji bolup ikrar etdi. 1992-nji ýylyň 29-njy fevralyna Aşgabatda Türk ilçihanasyny açdy. Türkmenistanyň Ankara'da ilçihanasy we Istanbulda konsulhanasy bar. Türkiye Türkmen rayetlerinden bir ay möhlet üçün viza talap etmeyer. Dürlü çeşmeleri göre Türkmenistan'a yeti iktisadi kıyınçılıklar devam edýän mahaly Türkiye'de yüzlerçe miň Türkmenistanly migrant yaşayar. Türkiye'nin migrasiýa gurulunyň geçen ýylyň ahyryna çap eden sanlaryna göre Türkiye'de yaşayış ruhsatyny alan daşary ýurtlaryň sany boýunça Türkmenistan rayetleri ikinci orunda duruyor. Geçen dekabrda Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ın bir taraflığına bağışlanıp Aşgabat'ta geçirilen halkara konferans için çap eden video yüzlenmesini özünün yakın vaatlarda Türkmenistan'ın Türk Genişine koşulmağına umut bildiriyenliğini məlum etdi ve Türkmen halkını bir taraflık bayramı bilen kutladı. Yönü resmi Aşgabat bu video kutluğu ne halkara bir taraflık konferansiyasını eşittirdi ne de onu devlet televizyonuna ağladı. Türk dilli devletlerin hizmettaşlık genişinin mümkünçülüklerini mün sözden bir surat ehtimal xas aydın düşündüryan çemeli. Türk genişinin 2018 yılın sentyavrına Kırgızistan'ın Çolponata şehirçesinde geçiren samitinle ona katnaşan yurtların devlet baştutanları görünüklü Kırgız yazıcısı Çingiz Aytmatov'un Ullakan portretinin önüne surata düşer. Surattan görünüşü yalı Türk dilli devletlerin samit için yığınan devlet baştutanlarının arkasındaki Ullakan plakatta Ullakan harpları bilen Kiril Elipbine ve Rus türüne Çingiz Aytmatov'un asırlara varavar günlüyen sözleri yazılıptır. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.